Sky Erratia. Sky Erratia.
Zapaturo, farmazia tartea dugu, betiko lez Juan del Arco, etorri jakuna, Juan, egunon?
Egunon, bai, beste zapatu baten hemen gauz, ba, medikamentu eta osasunari buruz hitz egiteko.
Bueno, berba indugu, antiinflamatorioi buruz, baina gaur, antiinflamatorioen inguruan, kortikoideetaz berba ingo dugu, ezta? Zer diran, zertarako erabilten diran, eta, bueno, eta erabilerea be, ezta? Askok erabilten dabe, gitzik... egingo dugu berba, ezta?
Hori da, programa bat egin genduan beste antiinflamatorio batzu iburuz, ibuprofeno hain zuzen, eta bere taldekoak, esan genduan ba, esteroideoak zirena, antiinflamatorio esteroideoak deitzen zian, eta gaur ba, antiinflamatorio esteroideoi buruz, kortikoidei buruz, kortikostikoidei buruz, edo glukokortikoidei buruz. Izen, hiru izen hoiek dekie, persona batzu edo persona asko esaten da kortisona. Kortisona da kortikoide bat, osea taldeko bat. Baina hau talde nahiko handitsue da. Zer dira kortikoideak? Dira kortisolaren antza daben medikamentuak. Eta zer da kortisola? Kortisola da hormona bat. Gure gorputz barruan daukagun hormona bat. Hormona hori zera giltzurrin gainean dagozan guruin batzuetan sintetizatu egiten da. Gu, zera, gure giltzurrinak justu goikaldean daukate puntutxu bat, guruin bat, guruin hormonal bat, eta guruin horrek dauka alde batetik, azala edo kortex, eta gero muina, ez da? Ba, muinan, hormona batzuk sintetizatzen dira, da, gar, ez doguz horreri buruz gaur hitz egingo, baina kortezen beste hormonak sintetizatzen dira, eta haietariko bat kortisola da. Zergaitik deitzen da kortisola? Ba, kortezen sintetizatzen dalako. Eta kortisola da hori kortikoide bat, ba, izen berbera guztiek erresa zera gero gogoratzeko, ezta? Leku berean, osea, kortex horretan, beste hormona batzuk ere sortzen dira, adibidez, aldosterona.
Aldosterona.
Eta aldosterona eta kortisolaren egitura kimikoak antzekoak dira, baina propietateak oso desberdinak. Alde batetik, aldosterona mineralo kortikoide bat da. Osea, da kortikoide, kortexen sintetizatzen dalako, baina da mineralokortikoide. Zergaitik deitzen da horrela? Ba, giltzurruneko gatz mineralen trukea erregulatzen daualako. Horregaitik mineralokortikoide. Baina, kortisola ordea glukokortikoidea da. Zergaitik? Glukosaren metabolismoa erregulatzen daualako. Alde batetik antiinflamatorioa da, baina baita ere glukosaren metabolismoagaz erlazionatuta dago. Orduan, glukokortikoiden ekintza nagusia antiinflamatorioa da. Hori argi eduki behar dugu, ezta? Eta horregaitik patologia askotan erabiltzen dira organismoaren hainbat eremutan eta baita ere bide desberdinetatik aplikatzen dira. Alde batetik aplikatzen dira azalean, ezta? Krema edo gel formako medikamentutan, ezta? Beste egun baten hitz egin genuen kremai buruz eta bai, gelai buruz, ba horrelako formak erabiltzen dira kortikoideak aplikatzeko. Kortikoideak izan daitekez kortikoide leunak, osea bigunak edo gero apur bat potentzia gehiago edo potentzia ertainako kortikoideak eta gero badaude edo badagoz kortikoide indartzuak. Esate baterako, izango dugu beste izen bat eta jende asko behar bada ezagutuko dugu hidrokortisona. Hidrokortisona.
Horpistaren bat izten dau izenak, ez da? Hidro.
Hidro, bai, eta gero kortisona. Guztiz daukate hor korti, ez da?
Bai, bai, bai.
Ba, hidrokortisona hori erabiltzen da krema edo gel formako medikamentu baten, ba, inflamazio harinak tratatzeko. Edo antura harinak tratatzeko. Esate baterako, insekturen batek ziztada bat egiten dauanean hor inflamatzen da. Zera, azalea, ezta? Ba, joan gaitekez farmazira, medikamentu bat eske. Eta errezetarik gabe, behar bada, emango dozkue, ba, hidrokortisona krematxu bat. Ze horrelako antura txiki bat tratatzeko oso egokia da. Gero, badagoz, kortikoide potenteagoak, ezta? Eta horrek erabiltzen dira, ja, resetarekin, ba, beste gaixotasun inflamatorioak tratatzeko. Azaleko beste gaixotasun inflamatorioak tratatzeko. Esate baterako, ekzema, eritema, edo dermatitis mota batzuk, ezta? Dermatitis atopikoa, eta horrelako dermatitis urtikaria, eta gero baita ere, gaixotasun kroniko batzuk tratatzeko. Ez dira gaixotasun inflamatorioak, baina immunitate sistemarekin lotuta dagoz. Eta kortikoideak bebai daukate eragina zera sistema immunitarioan. Ordun, kortikoideak erabili daikeguz, ba, bueno, noski medikuak aginduta, psoriasi bat tratatzeko, lupus bat tratatzeko, edo penfigo bat tratatzeko. Hoiek ja, gaixotasun, ba, bueno, nahiko larriak izan daitekez, eta dira, gaixotasun kronikoak, ezta?
Bai.
Kortikoide guztiok, propietate batzuk daukate edekie amankomunean, ezta? Alde batetik antiinflamatorio dira, beste alde batetik immunitate sistema eragina dabe, hau da, immunitate sistema ba ahuldu egiten dabe. Ba, esan daikegu, baina hori txarra da, ze prinsipioz immunitate sistema babestu egiten baitu. Ba bai, alde batetik txarra izan daiteke eta horrezagatik infekzio bat daukagunean kortikoideak kontuz erabili behar dira, baina beste alde batetik badagoz gaixotasun batzuk deitzen direnak autoimmune, gure sistema immunitario gure kontra dabil, ezta? Eta hori esate baterako gertatzen da psoriasi baten edo lupus baten edo dana. Eta horrezegaitik erabiltzen dira kortikoideak kasu hoietan, zeren eta nahi doguna da gure immunitate sistema ahuldu, ezta? Eta hori izango zan, ba, bide topikotik erabilpena, ezta? Baina kortikoideak ez dira bakarrik bide topikotik erabiltzen. Baita ere erabiltzen dira agotik edo baita ere injekzioak moduan.
Eta Juan, diferentziarik handiena ibuprofeno eta kortikoideen artean zein da?
Bueno, ibuprofeno da analgesiko eta antiinflamatorio. Eta da ez da hormona bat, ez daka erlaziorik hormonakin. Aha. Beraz, batez ere erabiltzen dugu mina kentzeko eta inflamazio harina kentzeko, baina batez ere mina.
Batez ere mina.
Kortikoideak aldrebez.
Vale.
Batez ere inflamazioa. Hori da diferentzi nagusia. Eta vale, beste aldetik, kortikoideak esan dugunez, ba, hormona antzekoak dira. Beraz, beste erabilpen asko eukiko da bez, ezta? Batzuk aipatu doguz ja, baina beste batzuk ere aipatu daikeguz, ezta? Alde batetik kortikoideak daukate zera erlazioa dekie kaltzioaren, fosforoaren eta sodioaren metabolismoarekin. Hor implikazio bat dago kortikoideena, ezta? Adibidez, ezurren kaltzioaren galera eragiten dabe. Eta hori baita ere, prinsipioz esan daikegu, ba, hori txarra da. Bai, hori txarra da generalean, baina badagoz pertsona batzuk hiperkaltzemia daukatena. Kaltzio gehiegi, eta euren ezurrak ba ezurtu egiten dira, gehiegi euren artikulazioak ba blokeatu egiten dira, nolabait, ezta? Ba, gaixotasun horretarako kortikoideak eraginkorrak dira. Gero, sodio atxikipena handitzen dabe, beraz, kortikoideak edemak edo hipertensioa sor daitekez. Hori ere txarra da, prinsipioz bai, baina gure problema hipotensioa bada, ba ordun, ez dira
claro.
txarrak. Ordun, horrezegaitik, ba, zera, erabilpen asko ta asko dekie kortikoideak, ezta? Esate baterako bide sistemikotik erabiltzen dira asko artritisa edo artrosia tratatzeko. Ze artritisa da inflamazio bat. Erabili daikegu ibuprofeno artritisa tratatzeko? Bai, baina epe luzean ez gara egongo ibuprofeno hartzen egunero, ze hori ez da ona. Ego beto da kortikoide bat eman. Noski medikoak agindu behar dozku. Esan duguna, osea, bakarrik daukagu kortikoide bat errezeta gabe lortu daikeguna eta hori da hidrokortisona eta bide topikotik. Agotik guztiek errezetarekin. Artritisa edo artrosia parkatu tratatzeko, gero baita ere esteetako anturasko gaixatasuna. Hau da, esate baterako Crohn.
Ah, gia.
Crohn edo colitis ulcerosa. Hoiek gauza biek tratatzen dira kortikoidekin eta oso eraginkorrak dira horretarako. Gero, esate baterako beste garuneko edema, gure garunean ba sea istripu bat daukagunean, ba hor edema bat sortu daike eta hori hilgarria da.
Claro.
Ba hori tratatzeko erabiltzen dira kortikoideak, ezta? Eta oso importantea da, osea oso erabilpen importantea, ezta? Eta baita ere kortikoideak daukate eta hau da euren beste euren alde txar bat, badaukate erlazioa urdaiaren mukosarekin. Ibuprofeno da hoiek moduan, ezta? Beste mekanismo baten bidez, baina gauza bera egiten dabe. Hau da, urdaileko mukosa, mukosaren babesa ahuldu egiten dabe. Orduan gure urdaia, sentikorragoa bihurtzen da. Baldin eta erabiltzen badugu kortikoidak denpora luzez.
Eta horregaitik izan lehi, batzuk gomendatzen dabela omeprazol hori?
A ber, omeprazol da beste medikamentu bat, eta omeprazol baita ere momentuz errezetarekin da. Osea, da medikamentu bat errezetarekin erabili behar duguna, eta erabiltzen da normalean tratatzeko, osea, ja, gure urdaileko mukosa txarto dagoen, dagoenean erabiltzeko. Baina baita ere prebentzio moduan erabili alda. Esate baterako, egin behar badugu tratamendu luze bat, medikamentu batzukin, kortikoide batzukin, ba, medikuak agindu aldozku, bai, omeprazola, urdaia babesteko. Bai,
claro,
posiblea.
Askok, Juan, ohitura dauki, ibuprofeno bat hartuko dut, baina lehen hau omeprazol bat. Eta esango dut, nire kasua urte askotan. Zuk esaten badozu hori ez dala zuzena,
hori
egingo dut.
Hori ez da zuzena.
Ez da zuzena.
Principios, a ver, jende asko pentsetan dau, omeprazola, oso medikamentu biguña da, oso ziurra, ez dauka eragin kalte garririk, baina bueno, hori ez da guztiz egia. Bai, oso medikamentu, euren seguritate margine oso handie da, ezta? Dosi terapeutikotik dosi toksikora artean, margena handie dago, eta bueno, nahiko ziurra da. Baina gure kontuz, ez dugu erabili behar omeprazolik.
Ez, hori zure mezua da, eta eske ohitura benetan, oso, ez dakizan esan, oso garatuta dagoan,
bai,
zio zer da.
Ibuprofenoaren dosia bajatu. Zeren eta pentsetan duguna da beti ibuprofeno eta antiinflamatorio hoiek, ose antiinflamatorio harinak, antiinflamatorio harinak, guztiok dakigu, urdaian kalte egiten dabe, eta horrezik egitik pentsetan dugu, batzuk, pentsa daitekez, beste medikamentu batekin konpensatuko dut. Baina, dosia bajatu, zeren eta ibuprofeno da beste antiinflamatorioen eragin kaltegarria ez dago bakarrik urdaia, baizik eta odolaren zirkulazioan. Eta horretarako omeprazolak ez gaitu babestuko.
Ba hori, argi dau, eta eskerrik asko esatea gaitik, zeia badinote, ohitura oso garatuta dago. Bueno, ba, Juan, heldu da amaierea, eskerrik asko, beste behin geugaz egotearen, Juan Delarco, Bizkaiko farmasialarien alkargoko zuzendari teknikoa. Datorren astean, kontu gehiago, ezta?
Horixe, datorren zapatuan hemen egongo gara ere.
Eskerrik asko, Juan.
Eskerra zuei.
Sky.